fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana sy ny firaritso anao izay miaraka aminay to amin'ity fandaliana katesisy ny fiangonana katolika ity. Afantokontsika amin'ny afatry ny ray masina papa François ho an'ny fankalazana ny andro maneran-tany fahiny amin'nydimimpolo an'ny fifandraisany mpiarabelona. Any antsika teto tamin'ny farany no hoe antitra terin'ny papa ao anatin'izao afatra izao no hoe ny fahaizana miaino amin'ny fo. Tamin'ny farantsika dia laza hoe inona moa natonga ny ray masina hifantoka bebe kokoa amin'izay hoe fiainoana izay, dia nambarany fa hoe zava-dehibe a amin'ny tontolon'ny serasera io fahaizana miaino io, na dia hoe amin'ny fomba fiadiana hevitra eo amin'ny fiainan'ny olom-pirenena fotsiny ihany aza izany. Dia io no toetsika mompera hoe akoatran'izay hoe fiadiana hevitra izay a, inona ihany koa no mahatonga ny ray masina hanome lanjany izay hoe miainona ny hoe fiainoana izay?
Dia fahalomiarabanao indray ary madame Fredeline, tonga amin'izao fandaran'izao isika ary mbola manantitra ihany koa ny fiarabana ho an'ireo rehetra miantso tapaka izao fandarana izao. Efa no fitipitininao teo moa izany a fampianarana ahenontsika farany a amin'izay loha hevitra nitondranon'ny papa ity taratasiny ity, fa amin'ity andro an'ity kosa zany araka ny fantaninao de hoe inona ihany koa zany a no atao hoe hevitra mifanindran-dalana amin'izany hevitry ny papa makasika ny tokony tsy hoe tokony moa zany fa mahazava-dehibe ny fiainoana izany, ka mifanindran-dalana indrindra zany amin'izay a ny fivoarana lehibe misy eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny indrindrindrindra moa fampalalam-baovao a izay azo lazaina hoe raha amin'ny lafin'ny ara-teknôlôjia de mora de mora amin'izao fotoana izao, satria misy antony la ataontsika hoe tambazotra mpifandraisana itony zany a zay azo lazaina hoe maro amin'ny olona no ataontsika hoe milomano anatin'izy io e amin'ny alalan'ny teknôlôjia maro samihafa, mivoatra be ireny ozy mipapa ary zay raha ozy izy a vao maiky akoho manamafy fa tena zava-dehibe tokoa izy io fiainona io a eo amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona zany.
Ntsika moa ao anatin'izay le hoe fandalinana izay a de tsara ihany ny mamantatra moa zany sa zay le fikaroana maolombelona olombelona de mamantatra ny hoe aizaoaiza tokoa moa ny fanomezan-danjany zay fiainoana izay ho an'ny filan'ny olombelona.
Ho fanohanana moa zany na fanamafisana nga no azo mahalaza azy kokoa zay nentin'ny paparay masina ny amin'ny mahazava-dehibe ny fiainoana. De ozy izy manao hoe raha nanontaniana ozy izy ny mpitsabo kalaza iray zay efa zatra ny tsabo ireo atao hoe ratrapo mpahazo ny aty fanahy ny olombelona momba zay tena filahana ambony indrindra ho an'ny olombelona, zany hoe eto moa zany de raha mialatsiny a mandika azy amin'ny teny mahazatra tsy hoe le dokotera mitsabo ara-batana ozy tsika le hoe médecine général anga raha zay malaza azy, fa ny hoe ireo mitsabo momba ny raritsaina indrindrindrindrindra na hoe psikôloga anga. De ozy izy hoe reo olona io mpitsabo kalaza io ozy izy a zay efa zatra ny tsabo ireo ratrapo mpahazo ny aty fanahyn'ny olombelona raha nantany izy hoe inona ary ny tena filahana ambony indrindra ho an'ny olombelona. De tsy ny salasalo io mpitsabo io milaza hoe tsinona tsy akory izy a fa ny faniriana tsy misy fetra mba te ho enoina, faniriana tsy misy fetra mba te ho enoina, zany hoe tena zava-dehibe raiky tapisako anatin'ny olombelona zany, zany hoe mba te ho enoina zany faniriana zay matetika izy io de miafina, kanefa kosa to manaitra sy mamoa fo a ny atao hoe feonyferitreretan'ireo rehetra zay vo antso zany ho an'ny tatsika hoe fanabeazana sy ny fanofana na ihany koa ireo zay tana andraikitra amin'ny sehatra ny serasera zany na hoe fifandraisany mpiarabelona ireny, ao ihany koa ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny mpiandrondry sy ny mpikatroka amin'ny asa pastoraly isatokany. Ireo indrindraindrindra ireo matianina eo amin'ny tontolon'ny fampalalam-baovao a, na ihany koa ireo mendraikitra asa sosialy mivantana zany a, indrindraindrindra moa ny raharaha politika. Ireo sokajon'olona rehetrarehetra ireo zany a tafiditra eo aminatiny hoe tokony hanana izay toetra mahimendry zay raha io fanamafisan'ny papa ny heviny io.
Manomboka rapitsy motsika de ezaka hamakafaka ny momba an'izay hoe miaino amin'ny fo izay a araky ny voalaza ny soratra masina, de metsika fotoana ho amin'izay fiarahana rapitsy izay ny mpiaino mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.